gutegeka kwa kabiri igice cya 30. Ibyo byose nibimara kukubaho umugisha n'umuvumo nagushyize imbere ukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarakwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo ngutegetse uyu munsi byose wowe n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, Uwiteka Imana yawe izagarura bawe bajyanwa ari imbohe, ikubabarire, isubire guteranya bawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarabatatanirijemo. Niba abirukanwe bawe bazaba ku mpera y'isi, niho Uwiteka Imana yanyu izabakura ngo ibateranye, niho izabatarura. Kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu basekuruza banyu bari baragize gakondo, ukigire gakondo, kandi izakugirira neza, izakugwiza urute basekuruza banyu bwinshi. Kandi ibyo mu mutima wawe no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Kandi Uwiteka Imana yawe izashyira iyo mivumo yose ku babisha bawe no ku banzi bawe bazaba bakugiriye nabi. Nawe uzahindukirira Uwiteka, umwumvire, witondere amategeko ye yose ngutegetse uyu munsi. Kandi Uwiteka Imana yawe izakugwiriza ibyiza by'ibikuva mu maboko byose n'iby'imbuto zo mu nda yawe, n'ibyiza amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe. Kuko Uwiteka azongera kwishimira kukugirira neza nk'uko yishimiraga abasekuruza banyu. Niba uzaba wumviye Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko ye y'uburyo bwose yanditswe muri iki gitabo cy'amategeko, niba uzaba uhindukiriye Uwiteka Imana yawe uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atari ayo kukunanira kandi atari aya kure ngo utayageraho. Ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire, kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire, ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi. Kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho, ugwire, Uwiteka Imana yawe guhera umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Ariko umutima wawe nuteshuka ntuyumvire, ukoshywa, ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera, uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka, ntimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Ni ukuhitemo ubugingo ubone kubaho, wowe n'urubyaro rwawe, ukunda Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ari yo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza banyu, Aburahamu na Isaka na Yakobo, kwa zaba.